Глава 10. И видов друг силен ангел како слегува од небото, облечен со облак, и имаше божилак на неговата глава, а неговото лице беше како сонце, а неговите нозе како огнени столбови. И во својата рака држеше мал книжен свиток, кој беше отворен, и ја постави својата десна нога на морето, а левата на земјата. И извика со силен глас, како лав што рика, а кога извика, седум громови проговорија со своите гласови. А кога седумте громови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам, тогаш чув глас од небото, што зборуваше. Запечати го тоа што го рекоа седумте громови, и не пишувај го. И ангелот, кога го видов да стои на морето и на земјата, ја крена својата десница кон небото, и се заколна во оној кој живее во вечни векови, кој го создаде небото и што е во него, и земјата и што е на неа, и морето и што е во него, дека не ќе има веќе време. Туку во деновите на гласот на седмиот ангел, кога ќе затруби, ќе се исполни Божјата тајна, како што им проповедаше на своите слуги пророците. И гласот што го чув од небото, пак проговори со мене и рече, оди земи го малиот книжен свиток што е отворен, во раката на ангелот кој стои на морето и на земјата. И отидов при ангелот и му реков да ми го даде малиот свиток, и ми рече, земи го и изеди го, и ке ти ја направи утробата горчлива, но во твојата уста ке биде благ како мед. И го зедов малиот свиток од раката на ангелот и го изедов, и во мојата уста беше сладок како мед, но кога го изедов, мојата утроба стана горчлива. И ми беше речено, треба повторно да пророкуваш за многу народи, народности, јазици и цареви.